Vaikka Libyassa taistellaan vielä monessa paikassa, katseet suuntautuvat jo Muammar Gaddafin jälkeiseen aikaan. Ihmisten odotukset ovat korkealla, vaikka ruoasta ja vedestä onkin paikoin puutetta. Nyt kadulla kävelyssäkin on juhlan tuntua, sillä Libyassa kokoontumiset julkisilla paikoilla olivat kiellettyjä 42 vuoden ajan. Toimittajamme Aleksi Kalliomäki tapasi Tripolissa uudesta vapaudestaan riemuitsevia ihmisiä.
Tripolin keskustan Belherin kaupunginosan asukkaat kokoontuvat pari kertaa päivässä vettä kuljettavan tankkiauton äärellä. Vesipula on edelleen ongelma, mutta maanviljelijät lähikylistä tuovat vettä kaupunkiin ilmaiseksi, sanoo 50 Ahmed, joka häärii kanisterien kanssa auton ympärillä. Toisin kuin muut Libyan kaupungit, Muammar Gaddafin päämajan ja sotilasjoukkojen kotipaikkana parin miljoonan asukkaan Tripoli on ollut sisällissodan vuoksi erityisen eristettynä muusta Libyasta. Siksi kaupungin puutteet ovat muita vakavammat. Tripolilaisia vaivaa nyt huono omatunto siitä, että he ovat lähes täysin muiden avun varassa. Kaupungissa nähtiin myös verrattain vähän kapinointia Gaddafin joukkoja vastaan. Kapinalliset pitävätkin tripolilaisia pelkureina. Tripolilaiset pysyivät sisällä kodeissaan, kun Itä-Libyan ja Nafusa-vuorten kapinalliset vapauttivat kaupunkia. Tripolilaisilla näyttääkin olevan tarve korostaa libyalaisten yhtenäisyyttä sekä omaa osuuttaan vallankumouksessa. Libyalaisista jokainen, niin bengaasilaiset kuin tripolilaisetkin, ovat kantaneet kortensa kekoon. Ahmed painottaa, vaikkemme asiasta puhuneetkaan. Monet tankkiauton ympärillä ovat tulleet paikalle vain tavatakseen naapureitaan. Ilmassa on erikoista juhlan tuntua. Eikä ihme, vastaavanlaiset kokoontumiset, kun olivat kiellettyjä Gaddafin 41 vuotta kestäneen vallan aikana. Tankkiautolle kävelee mies turkoosissa kalabeijassaan, nuorta kamelia taluttaen. Mies on Ali, korttelin parakkain mies. Hän pyytää vettä hakemaan tulleita jäämään auringonlaskuun saakka. Hän aikoo teurastaa kamelin ja jakaa lihan sisällissodan aikana harvinaiseksi käyneen herkun. Kameli ei ole Ramadanin paaston hyväntekeväisyyttä, haluan vain juhlistaa vallankumousta, Ali sanoo. Vielä pari viikkoa sitten en olisi voinut edes uneksia juttelevani tuntemattomien kanssa kadulla. Kotonakin piti miettiä, mitä sanoo, koska joku saattoi kuunnella, sanoo noin 70-vuotias kotirouva, joka arastelee haastattelun ja varsinkin nimensä antamista. Hän on myös huolissaan siitä, että mikrofonini onkin kamera. Lopulta hän sanoo nimekseen Zahra ja nauraen iäkseen 35 vuotta. Zahra sanoo viettäneensä Tripolin valloitusta edeltävät viikot television ääressä kapinallisten televisiokanavia katsellen. Ääni hiljaisella, etteivät naapurit kuulisi, mitä kanavaa asunnossa katsotaan. Hän sanoo olleensa kapinallisten puolella heti alusta, mutta mielenosoitukset olivat mahdottomia Tripolissa turvallisuusjoukkojen määrän vuoksi. Kun Gaddafin poliisivoimat kiristivät otettaan kaupunginosassa, Zahra tapetoi asuntonsa sisäänkäynnin Gaddafin kuvilla. Poliisin lähestyessä hän kiirehti ystävättäriensä kanssa kadulle heiluttelemaan Gaddafin kuvia ja huutelemaan hallitukselle myönteisiä iskulauseita pitääkseen turvallisuusjoukkojen epäilyt minimissä. Ne, jotka eivät tehneet näin, pidätettiin. Haastattelua ensin arastellut Zahra innostuu puhumaan aiheesta toiseen hyppien, kuin vuosikymmeniä sisällään pitämiä aiheita purkaen. Hän toivoo naisten vihdoin saavan vertaisen aseman miesten kanssa ja uuden hallituksen antavan rahaa hänen talonsa peruskorjaukseen. Zahra sanoo hänen miehensä palvelleen lähes 40 vuotta Libyan armeijassa. Käteen miehelle jäi vaivainen 150 euron kuukausittainen eläke, joka sekin menee miehen malarian hoitoon. Zahran mukaan Gaddafin ulkomaalaiset palkkasoturit elivät kyllä leveästi. Gaddafi saa nyt mitä ansaitsee lastemme murhista ja raiskauksista, sanoo Zahra. Vesitankilla mielipide siitä, mitä Gaddafille pitäisi tehdä, kun hänet saadaan kiinni, jakautuu sukupolven mukaan kahtia. Nuoremmat haluaisivat nähdä entisen johtajansa oikeudessa, mutta vanhemman sukupolven mukaan hän ei ansaitse edes oikeudenkäyntiä.
Gaddafi must die. We have to kill Gaddafi and his his family. All the family, all the roots of the Gaddafi.
Ei mitään oikeudenkäyntiä, sanoo 47-vuotias Tarek. Meidän pitää tappaa Gaddafi ja hänen lapsensa, ne rotat, Tarek jatkaa.
Entä tarvitsee Gaddafia? Asel fiik, entä tarvitsee? Kuin greta alee entä?
Tarek hikääntyy kysymyksestä, pelkästään ajatuksesta tuoda Gaddafi oikeuden eteen ja antaa hänelle edes mahdollisuus puolustautua.
Kif tarvitsee? Entä kif arvitsee Gaddafi?
Oliko libyalaisilla mahdollisuus hänen aikanaan puolustautua, Tarek kysyy.
Entä tarvitsee? Kuin greta alee entä?
Ja mitä sinä tiedät Gaddafista? Varmasti ajattelisit kuten minä, jos olisit elänyt kuin libyalaiset, Tarek jatkaa.
Libyasta raportoi Aleksi Kalliomäki. Libyan kapinallishallinto on valtavien haasteiden edessä yrittäessään rakentaa tavoittelemaansa demokraattista valtiota Muammar Gaddafin diktatuurin raunioille. Samalla monet pelkäävät, että Gaddafin kaatumisen jälkeen kapinallisten rivit alkavat rakoilla. Toimittajamme Heikki Heiskanen tarkastelee seuraavaksi Libyan uuden hallinnon haasteita.
Torstaina julkisuuteen tuli jälleen uusi nauhoitus, jolla puhui Libyaa yli 40 vuotta johtanut Muammar Gaddafi. Ahtaalle ajettu ja maan alle painut Gaddafi uhkasi pitkällä sisällissodalla ja sillä, että hänelle uskolliset joukot estäisivät Libyan öljyn tuotannon. Kapinallisjoukkojen eversti Abu Bashir, entinen Gaddafin armeijan sotilas, piti puheita lähinnä vitsinä.
I think one of the Gaddafi and Saif al-Islam joke, okay? And
6 kuukautta olemme kuunnelleet Gaddafin ja hänen poikansa Saif al-Islamin vitsejä. Gaddafi ei kykene suojelemaan edes omaa taloaan, kuinka hän siis suojaisi Sirtiä, eversti Bashir kyseli, viitaten Gaddafin vanhaan kotikaupunkiin Sirtiin, joka edelleen on Gaddafin kannattajien hallussa. Suomessa asuva libyalainen Hussein Turbi sanoo, että Gaddafin hallinto jättää perinnökseen Libyaan valtavan sekasorron.
Siellä on niin paljon tekemistä, että vain viisa tuli tietämään, mitä siellä niin kuin tullaan niin kuin tekemään. Mutta tietysti se turvallisuus on se ykkös niin kuin juttu, mitä pitäisi hoitaa pois alta ensin, ennen kuin me ruvitaan tekemään mitä muuta.
Kansainvälisen politiikan asiantuntija Imad El Anis Nottinghamin Trentin yliopistosta on samaa mieltä.
So that in a sense is probably the first key challenge is actually ensuring that law and order on the streets of the cities in Libya and also
ensimmäinen haaste on lain ja järjestyksen palauttaminen Libyan kaduille ja erityisesti maan eteläosiin, jossa on yhä merkittäviä määriä Gaddafille uskollisia joukkoja lähellä Nigerin ja Chadin rajaa, El Anis sanoo.
So in effect the National Transitional Council that has now become the new provisional government of Libya is going to have to find a way to persuade them that reconciliation is possible.
Sota ei ole ohi ennen kuin kansallinen siirtymäneuvosto löytää tavan vakuuttaa Gaddafin kannattajat kansallisen sovinnon mahdollisuudesta, arvioi Pohjois-Afrikan asiantuntija tohtori George Joffe Cambridgen yliopistosta.
But that doesn't mean to say that the conflict is over. It may still carry on in the remoter regions of the country.
Konflikti voi vielä jatkua Libyan syrjäseuduilla. Vanhan hallinnon kannattajat saattavat jatkaa taistelua, koska he eivät usko löytävänsä sijaa uudesta Libyasta, Joffe varoittaa. Yhdysvalloissa Connecticutissa toimivan Trinity Collegein kansainvälisen politiikan professori Vijay Prashad pelkää, että sota saattaa jatkua pitkäänkin.
Why I fear that the war is not over is this resembles in some measure what happened in Baghdad in 2003.
Tilanne muistuttaa hieman Bagdadia vuonna 2003, professori Prashad sanoo. Pian sen jälkeen, kun Saddam Husseinin hallinto kaatui ja Yhdysvaltain joukot tunkeutuivat Bagdadiin, entisen hallinnon lojalistit ryhtyivät kapinalliseksi.
Or Tripoli could become like Kabul, where after 1996
toinen Vijay Prashadin esiin nostama uhkakuva on Afganistanin Kabul 90-luvulla, kun neuvostomiehitystä vastustaneiden vapaustaistelijoiden eri ryhmittymät alkoivat taistella keskenään. Libyan uuden hallinnon on kyettävä suitsimaan myös Gaddafia vastustaneet kapinallistaistelijat. Libyan kadut ovat täynnä aseita ja erilaisia aseellisia ryhmiä, joiden keskinäinen viestintä ja koordinaatio on heikkoa.
So actually demobilizing a lot of the forces, demobilizing and putting out of action a lot of the weapons or securing a lot of the weapons and also unifying.
Joukkojen kotiuttaminen, aseistariisunta ja jäljelle jäävien joukkojen komennon yhtenäistäminen ovat oleellisia tehtäviä, Imad Elanis Nottinghamin Trentin yliopistosta sanoo. On epäselvää, kuinka nopeasti kansallinen siirtymäneuvosto siihen pystyy. Suomessa asuva libyalainen Hussein Turbi arvioi, että kansallinen siirtymäneuvosto edustaa varsin hyvin libyalaisia.
Täytyy sanoa, että ne aika hyvin edustaa Libyan kanssa, ja myös täytyy muistaa, että se on väliaikainen neuvosto. Ja me uskotaan, että ne on rehellisiä ihmisiä ja se tuli pitämään paikansa, mitä ne on luvannut, että tämän siirtymän aika jälkeen sitten ne vetäytyy kokonaan politiikasta.
Neuvoston pitäisi kuitenkin saada jotenkin mukaan hallituksen muodostamiseen nekin tahot, jotka edelleen ovat olleet uskollisia Gaddafille, eli erityisesti Sirtin kaupungin ja al-Gaddafin heimon edustajat, kansainvälisen politiikan asiantuntija Imad Elanis Nottinghamin Trentin yliopistosta sanoo.
I think if they don't, and if they exclude those elements from at least the discussions of how to establish a new government, we could have a situation similar to say Iraq after 2003 where one group.
Muuten edessä voi olla samanlainen tilanne kuin Irakissa, jossa yksi väestöryhmä koki jääneensä ulkopuolelle ja tarttui aseisiin. Libyan kapinallisliike on ollut kirjava ja rakenteeltaan varsin löyhä. Kapinallisten riveissä on nuorisoliikkeitä, merkittäviä heimoja, liikemiehiä ja pieni määrä islamistiryhmiäkin. Osa Libyan kapinallisista on läntisten Nafusa-vuorten berbereitä, jotka ovat vaatineet oikeuksiensa tunnustamista arabienemmistöisessä Libyassa. Libyan itäosissa puhjenneen kapinallisliikkeen ydin on liittoutunut läntisen Misratan kapinallisten ja Nafusa-vuoriston kapinallisten kanssa. Tähän asti yhteinen vihollinen ja yhteinen päämäärä on yhdistänyt eri ryhmiä. Gaddafin jälkeen yhtenäisyys voi murtua.
And that means that they don't necessarily share the objectives of the National Transitional Council itself.
Läntiset kapinalliset eivät välttämättä jaa kansallisen siirtymäneuvoston tavoitteita. On ollut viitteitä siitä, että heitä ei kiinnosta sovinnon tekeminen, vaan he hakevat kostoa, ja on esiintynyt myös kiistoja siitä, miten jäljellä olevat taistelut pitäisi käydä, kertoo Pohjois-Afrikan asiantuntija tohtori George Joffe Cambridgein yliopistosta. Nottinghamin Trentin yliopiston Pohjois-Afrikka-asiantuntija Imad Elanis sanoo, että Libyan itä-länsijakoa ei pidä liioitella. Vallankumous lähti liikkeelle itäisestä Benghazista, mutta kansannousut alkoivat melkein heti myös kaikkialla muuallakin Libyassa.
However, the revolution began in Benghazi, but it spread to cities all around Libya.
Se, että itä vapautettiin ensin, johtui siitä, että Gaddafin vahvimmat joukot olivat keskitettynä länteen, Imad Elanis sanoo. On merkittävää, että lännen libyalaiset vapauttivat itsensä, eivätkä idän joukot tulleet taistelemaan lännessä, Elanis sanoo, ja arvioi tämän olleen suunniteltua. Kapinalliset eivät halunneet tilanteen näyttävän siltä, että idän joukot vyöryvät länteen.
And the third group are liberals they are Western educated type people.
Kansallisessa siirtymäneuvostossa merkittävää roolia esittävät nyt länsimaissa koulutetut liberaalit, jotka ovat ottaneet johtopaikat Benghazissa ja kannattavat uusliberaalia talousmallia, sanoo professori Vijay Prashad Trinity Collegeista. Tähän ryhmään kuuluu esimerkiksi kansallisen siirtymäneuvoston pääministeri Mahmoud Jibril. Jibril oli Gaddafin hallinnossa johtava yksityistäjä, joten häneltä voi odottaa talouden yksityistämistä ja sosiaaliturvan purkamista, Prashad sanoo.
We know given Mahmoud Jibril's own role in the Gaddafi regime as the privatizer, the lead privatizer in the regime.
Prashad uskoo, että Gaddafin koulutusjärjestelmän luoma keskiluokka ei sulata länsimaissa koulutettujen uusliberaalien näkemyksiä. Lisäksi ongelma on, että monilla näistä uusliberaaleista on taustaa myös Gaddafin hallinnossa, jossa he olivat liberaaleja markkinatalousuudistuksia ajaneen Saif al-Islamin suojatteja. Esimerkiksi Misratan satamakaupungissa kansalaiset ovat jo osoittaneet mieltään siitä, että johtoasemiin nostetaan Gaddafin hallinnossa palvelleita henkilöitä.
So it's bound to be the case that there are tensions inside the new administration.
Uuden hallinnon sisällä on väistämättä jännitteitä. Eri asia on, uhkaavatko nämä jännitteet kansallisen siirtymäneuvoston toimintaa ja johtavatko ne taisteluihin kapinallisten kesken, Cambridgein yliopiston Pohjois-Afrikka-asiantuntija George Joffe sanoo. Sitä Joffe pitää epätodennäköisenä. Suomessa asuva libyalainen Hussein Turbi sanoo, että libyalaiset ovat yhtenäisempiä kuin Muammar Gaddafi olisi halunnut.
Hän tietysti yritti hajottaa tämä libyalaisten yhtenäisyys, mutta hän täysin epäonnistunut siihen. Ja hän yritti pelata sillä tavalla, että saadaan lisäkannattaja, mutta hän epäonnistui täysin. Libyalaiset on yhtenäisiä ja ne on kaikki Gaddafia vastaan. Ihan pieni murto-osa voisi sanoa, että alle 5% libyalaisista on Gaddafin kannattaja. Ja nekin on muuttamassa mieltä ihan joka päivä.
Toimittaja edellä oli Heikki Heiskanen. Arabimaailman keskellä sijaitsevassa Israelissa kansannousujen mukanaan tuomat muutokset herättävät pelkoja. Israelissa pelätään, että ääri-islamilaiset liikkeet voivat vahvistua kansannousujen vanavedessä. Erityistä huolta kannetaan naapurimaa Syyrian tilanteesta. Lisäksi israelilaiset seuraavat levottomina palestinalaisten valtiohankkeen vaikutusta Lähi-idän tilanteeseen. Toimittajamme Sampo Vaarakallio tapasi tunnetun israelilaisen asiantuntijan Jerusalemissa.
Arabimaat ovat kuohuneet kuukausimäärin, kansat kurkottavat kohti demokratiaa, vanhat vallat kaatuvat ja väkivalta vaivaa. Israel seuraa vieressä pelonsekaisin tuntein ja pitää omaa valtiomalliaan demokratian saarekkeena diktatoristen arabimaiden keskellä. Israelin viralliset kommentit ovat olleet siksikin odotettuja, demokratiaa ja ihmisoikeuksia tuetaan ja väkivaltaa vastustetaan. Israelin suurin pelko on, että ääri-islamilaiset voimat käyttävät kiikkerää poliittista tilannetta ja syntynyttä kaaosta hyväksi. Hurmoksellisella viestillä voi yrittää täyttää poliittista tyhjiötä. Tähän voinee todeta, että vahvalla tunteella ryyditetty uskonnollinen retoriikka ei ole aivan tuntematonta Israelinkaan poliittisessa keskustelussa. Alon Liel on Israelin entinen Turkin suurlähettiläs ja tätä nykyä aktiivinen ulkopolitiikan analyytikko. Hän tuntee erittäin hyvin Israelin Syyria-suhteen. Alon Lielin mukaan Israelin hartain toive on, että Bashar al-Assad kaatuu ja maa muuttuu kivutta demokratiaksi.
The best scenario is that he falls and Syria becomes a wonderful democracy. But I think few Israelis believe this can really...
Alon Lielin mukaan harva Israelissa vain uskoo siihen, että Syyrian muutos on helppo.
Worst case scenario for Israel is chaos. Chaos in Syria.
Alon Liel sanoi, että Israelin kannalta Syyrian pahin vaihtoehto on kaos, jossa kukaan ei hallitse tilannetta ja jengit taistelevat keskenään. Se imaisee Syyrian tulevaisuutta muokkaamaan Iranin, joka voi halutessaan luoda Syyriaan Libanonissa toimivan Hizbollahin kaltaisen aseistetun liikkeen. Se olisi pahin vaihtoehto, koska ohjuksin aseistautunut liike voisi uhata suoraan Israelia, arvioi israelilainen ulkopolitiikan asiantuntija Alon Liel. Alon Lielin mukaan Iranin mahdollisuus vaikuttaa edellä kuvailulla tavalla on hyvä. Esimerkiksi, jos Assad kaatuu ja kapinallisten eturiviin ei heti nouse ketään selvää johtajaa, niin Iran voi liittoutua islamilaisen veljeskunnan kanssa ja muodostaa vahvan voimakeskuksen Syyrian sisälle ja viedä kumousta haluamaansa suuntaan. Lielin mukaan jo nyt on selvästi nähtävissä, että Iranilla on sormensa pelissä Syyrian valtataistelussa. Iran varmistelee omia asemiaan Assadin jälkeiseen aikaan. Libanonissa Hizbollah on nyt hallituksen keskeinen voima. Israel kävi lyhyen sodan Hizbollahin kanssa 5 vuotta sitten ja uutta konfliktia odotetaan tulevaksi. Siitä puhutaan kuin jostain lähes väistämättömästä.
But it's not related to what's happening in Syria. It is more related to what's happening between us and the Palestinians.
Alon Liel sanoi, että tuleva konflikti Hizbollahin ja Israelin välillä ei koske Syyriaa, vaan palestiinalaisia. Juuri nyt Israelin hallitukselle syyskuu on kuukausista julmin. Palestiinalaiset vievät valtiohankkeensa YK-käsittelyyn ja se pelottaa Benjamin Netanyahun hallitusta. Alon Lielin puheista voi päätellä, että palestiinalaisten YK-hanke on Israelin hallitukselle kuin maailman loppu.
Another intifada might break out. Tensions might rise in the whole region.
Alon Liel luettelee, että uusi intifada, palestinalaisten kansannousu voi olla edessä, jännitteet kasvavat koko Lähi-idän alueella ja Hizbollah voi käyttää tilannetta hyväkseen ja nousta taisteluun Israelia vastaan palestinalaisten avuksi. Palestinalaisten YK-hanke on kaikissa tapauksissa Israelille valtava mullistus. Se tuo Alon Lielin mukaan esimerkiksi PR-ongelmia diplomatiassa ja varmasti kansainvälisoikeudellisia takaiskuja. Vaikka näyttääkin siltä, ettei palestinalaisten valtiotoive toteudu YK:n turvallisuusneuvostossa, niin mahdollisessa yleiskokouskäsittelyssä YK-jäsenvaltioiden enemmistö lienee palestinalaisten puolella ja siten palestinalaisvaltio saa ainakin moraalisen voiton. Alon Lielin mielestä kaikki riippuu siitä, miten palestinalaiset tulkitsevat YK:sta saamaansa tulosta.
If the Palestinians will see it as their Independence Day, dancing in the street and starting to behave as a country.
Jos palestinalaiset pitävät YK-käsittelypäivää itsenäisyyspäivänään juhlien ja tanssien kaduilla kuin itsenäisessä valtiossa ikään, niin se saattaa aiheuttaa väkivaltaisen yhteenoton Israelin kanssa ja asiat alkavat taas huonontua. Oli palestinalaisten valtiostatus YK-käsittelyn jälkeen mikä tahansa, niin ongelmista visaisin on siirtokuntapolitiikka. Alon Liel sanoo syyttävänsä Benjamin Netanyahun hallitusta siitä, ettei se jatkanut Ariel Sharonin Gaasasta aloittamaa siirtokuntien purkupolitiikkaa, vaan päinvastoin jatkoi niiden rakentamista länsirannalla.
Settlements are so massive that I don't think we have a leader that can uproot them.
Alon Liel sanoi, että länsirannan juutalaissiirtokunnat ovat nyt niin valtavia ja niissä asuvien henkilöiden määrä niin suuri, ettei siirtokuntien lakkauttaminen onnistu enää miltään poliittiselta johtajalta.
When you have this amount of figures now, with the standard of living of the settlers there, there is nobody with what's happening economically in the world, nobody in the world that can compensate them.
Koska siirtokuntia on paljon ja elinolosuhteet niissä ovat niin hyvät, niin Israelin valtiolla ei ole mahdollisuutta löytää siirtokuntalaisille samantasoista elämistä muualta ja korvata menetystä. Gaasan siirtokunnista siirrettyjen 1000 israelilaisen korvauksia maksetaan edelleen. Länsirannan siirtokunnissa asuu 100 000 juutalaisia. Se pitäisi pystyä ratkaisemaan, eikä kukaan yritäkään ratkaista sitä, sanoo Alon Liel.
Jerusalemista raportoi Sampo Vaarakallio. Maailmanpolitiikan arkipäivää -ohjelma kertoo jälleen viikon kuluttua ajankohtaisten ulkomaan uutisten taustoista.